En var ekki, voru þeir ekki sagðir dálítið, var ekki sagt dálítið af sögum svona bara fyrir börn þegar þú varst aðalastu?
Fyrir börn?
Já.
Nei, það er náttúrulega ævintýra sögur sko bara.
Já.
Sjóru bókum bara.
Voru bara bókum,
já. Já, ekki, já, ég vissi það ekki. Hún er Elisabeth, eitthvað frænka mín sem ólst upp heima og var mikið eldri en okkur þeim við, krakkanir. Hún sagði okkur sögur allt. Og ég vissi náttúrulega ekki hvað hún hafði þær. En það var bara ævintýra sögur hins gengur.
Hvað hétu þessar sögur?
Nú, það var það nú eins og þú náttúrulega vissi ekki Nývík, Nýju Helga og þessar.
Þessar Nýju Helga, já.
Já.
En heyrðu náttúrulega söguna loðin bara strútsin í?
Nei, aldrei. Aldrei.
Húkollu sögur?
Já, var það nú líklega. Hvernig þær. Og hún var, þetta var systir Þorsteins Hallgrímsstjóra, Elisabeth. Greind eins og þeir bræður.
Jaha.
Kunni heilmikið af þessu sem einhvern hefur sagt henni.
En hefur þið ekki heyrt, þú er aldrei heyrt söguna Hnoðra?
Nei, síst hana. Abúkassanum Ríka og svona.
Hvað segir þið?
Abúkassanum Ríka.
Jaha.
Ég vitlust bóðið fram kannski.
Heldur þú að...
Ég læri þenn aldrei.
Heldur þú að það hefur kannski verið eitthvað 1001 í nótt eða eitthvað svoleiðis mér að detta það í hug?
Já, nei, ég veit hann ekki.
Lastu hann einhvern tíma setna?
Nei, ég las hann aldrei, aldrei síðan en mér okkur þetta ákvæmlega gamna aðinu og fannst það merkilegast að sagna sem hún sagði okkur. En þegar ég fór svo að lesa 1001 nótt löngu setna, þá þótti mér hún svo leiðinleg að ég gat alls ekki lesa þarna. Sögurnar voru seint allar eins. Sett var í mínum huga svona. En hún hefur þessi áreiðal ekki verið þar, hún var ekkert sveiflík þeim, sem nokkur hlut. En hún var löng og hún netti nú ekki verið alltaf að segja ykkur hana og ég lærði hann aldrei. En ég sóttum mest eftir henni.
En þú hefur lært sögurnar Búkollu og geta Ásu Signý og Helgu.
Já, ég hefði það. Alltaf þær sögur sem glöggir. Mjallhvít og svo liðis.
Mjallhvít, já, þú hefur hefði hann úr bókum sem.
Já, já, allt úr bókum. Ég segi náttúrulega.
En Búkollu sögurnar, voru þær úr bókum?
Nei, ekki þá. Ekki, ég veit ekki hvaðan það hafði eldra fólki sem sagði okkur þær.
Já.